Kenapa buat muka macam tu?
Takut lah dia ni.
Hehehehe.